zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Česko stojí o modernizaci slovinského přístavu Koper. Zemědělský diplomat kvůli Trumpovi možná do Spojených států nezamíří. Před 80 lety se narodil první český držitel Oscara Ivan Jandl. Česko stojí o modernizaci slovinského přístavu Koper, protože by mohl otevřít nové příležitosti pro české vývozce. Řekl to premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD po jednání se svým slovinským protějškem Mirem Cerarem. Premiéři jednali také o větší spolupráci při zavádění digitálních technologií do automobilového průmyslu a o výměně zkušenosti při podpoře vědy a výzkumu. Připomněli i slovinského architekta Josipa Plečnika, od jehož úmrtí letos uplynulo 60 let. Podle Cerara obě země spolupracují na tom, aby Plečníkova díla, mezi nimiž je i kostel Nejsvětější srdce páně v Praze na Vinohradech, byla zařazena na seznam světového dědictví UNESCO. Nový český agrární diplomat, který měl letos nastoupit do Spojených států amerických, možná do zámoří nezamíří. Ministerstva se rozhodnou těsně před jeho jmenováním. Bude záviset i na tom, zda bude nová americká administrativa v čele s prezidentem Donaldem Trumpem zavádět dovozová cla. Na tiskové konferenci to řekl ministr zemědělství Marian Jurečka z KDU-ČSL. V Brně v neděli skončily čtyřdenní veletrhy cestovního ruchu Go a Region Tour, které navštívilo přes 30 tisíc lidí. Podle manažera veletrhu Brno Jaromíra Krejčího byl loňský rok pro cestovní ruch úspěšný a všechny české i moravské kraje zaznamenaly vyšší návštěvnost. Dva Češi přišli o život pod lavinou v horském středisku v rakouském Salzbursku. Pod sněhem skončili celkem 4 čeští turisté, oznámila rakouská horská služba. Zatímco dva se dokázali ze sněhu včas vyhrabat, druhé dva se už oživit nepodařilo, uvedla rakouská agentura APA. Informaci potvrdila mluvčí českého ministerstva zahraničí Michaela Lagronová. Kardinál Miloslav Vlk trpí rakovinou plic s metastázami do kostí a čeká ho chemoterapie. Zdravotní problémy se u 84-letého církevního představitele začaly projevovat zhruba na jaře loňského roku a o Vánocích se zhoršily natolik, že musel být na několik dní hospitalizován. Nemoc mu byla diagnostikována po novém roce, nyní je v domácím ošetřování. Před 80 lety se narodil první český držitel Oscara Ivan Jandl. V roce 1949 byl oceněn soškou za dětský herecký výkon ve filmu Poznamenaní. Zabýval se poválečnými osudy malých dětí zavlečených za druhé světové války na území nacistického Německa. Dojímavý příběh sklidil velký ohlas a Ivan Jandl se načas stal mezinárodní dětskou hvězdou. Koncem roku 1948 získal Zlatý globus a další rok i Oscara. Zemřel v roce 1987 a jeho jméno nese planetka. A jaké je počasí? Zataženo až oblačno, místy mrznoucí mlhy. Nejvyšší denní teploty minus 5 až 0 stupňů Celsia. Nechat se splnoletnit a oficiálně podnikat. To umožňuje od roku 2014 nový občanský zákoník. V 16 letech tak můžou mladí lidé, které soudy splnoletnili, uzavírat smlouvy, zakládat firmy nebo třeba vlastnit nemovitosti. Podle statistik Ministerstva spravedlnosti tuto možnost zatím využilo 53 nezletilých. Příběh jednoho z mladých podnikatelů natáčel reportér Václav Štefan.
Dnes už téměř 19-letý gymnazista Jiří Diblík z Vysokého Mýta byl jedním z prvních splnoletněných podnikatelů v Česku.
Pomohlo mi to moc, protože dřív de facto já jsem začínal v nějakých 12 letech, jsem musel neoficiálně podnikat na taťku.
Soud uznal Jiřího svéprávným začátkem roku 2014, nedlouho potom, co mu bylo 16 let. V zápětí si zařídil živnostenský list a ve vlastní agentuře vytváří internetové stránky, aplikace, ale i marketingové kampaně.
Podařilo se nám vybudovat vlastně několik úspěšných webů a aplikací. V současné chvíli už mám vybudovanou nějakou klientelu a mám nějaké jméno v oboru, takže je to mnohem snazší se prosadit.
Jiří je podle svých slov už delší dobu ekonomicky soběstačný, zároveň ale studuje a na jaře ho čeká maturita.
Určitě se to skloubit dá. Kdo si říká, že nejde, tak jde. A určitě bych to každému doporučil, kdo o tom má zájem, přemýšlí o tom. Běžte do toho.
Po dokončení gymnázia chce studovat vysokou školu v Dánsku. Podnikat v Česku hodlá ale dál, na dálku přes internet. Od roku 2014, kdy začal platit nový občanský zákoník, využilo možnost nechat se splnoletnit 53 mladých podnikatelů. Můžou tak třeba uzavírat smlouvy, zakládat firmy nebo vlastnit nemovitosti. Soudy jejich žádosti zamítly jen ve třech případech. Pokračuje mluvčí ministerstva spravedlnosti Tereza Schejbalová.
Od roku 2014 evidujeme už 127 žádostí o přiznání své právnosti. Tedy co se týče těch pravomocně skončených věcí. Většině žadatelů své právnost přiznáme. V některých případech žadatelé od žádosti odstoupí nebo do doby posouzení sami dosáhnou plnoletosti.
Podmínkou pro přiznání své právnosti je věk nejméně 16 let. Nezletilý musí prokázat, že je schopný se sám živit a obstarat si své záležitosti. Ke splnoletnění potřebuje taky souhlas zákonného zástupce. V ostatních případech je to možné jen z vážných důvodů v zájmu nezletilého.
Jakmile jsou ty zákonné podmínky splněny, tak jsou tomu návrhu vyhoví. Ale to je spíš otázka toho, kolik těch 16-letých osob o to projeví zájem, tuto možnost. Protože tam vidíte, že ta hranice je poměrně krátká, 2 let.
Říká Lubomír Ptáček, soudce Nejvyššího soudu a odborník na rodinné právo. I když jsou mladí podnikatelé podle zákona svéprávní, řídit auto nebo pít alkohol nemohou. Můžou si ale třeba psát sami omluvenky do školy. Václav Štefan, Český rozhlas.
Posloucháte Rádio Praha.
V polovině ledna 2014 se Bohuslav Sobotka z ČSSD stal 11. premiérem Česka. Do 4. roku své vlády vstupuje v době, kdy je nízká nezaměstnanost, hospodářství roste stejně jako mzdy. Zároveň ale rostou obavy z eroze demokracie, rozšíření rasismu a xenofobie nebo šíření dezinformací ve veřejném prostoru. Co by chtěl premiér Sobotka ve 4. roce své vlády ještě stihnout? K mikrofonu ho pozval Jan Bomba.
V letošním roce nás čekají volby do poslanecké sněmovny. Musíte v tuhle chvíli nějak zvlášť motivovat ministry, že ještě není konec, že přece jen ještě nějaký čas zbývá?
Zatím se mi to nezdá z hlediska jednání vlády a těch debat, které vedeme kolem předkládaných návrhů. Zatím se mi ty debaty zdají dostatečně vášnivé a ze strany ministrů je snaha dotahovat věci do konce. To znamená, vedeme debatu samozřejmě o tom, co se dá ještě stihnout do konce volebního období a já si myslím, že tato vláda má ještě některé závazky, které by měla dotáhnout do konce.
Podíváme se na ně konkrétněji, ale obecně tedy není třeba žádný z ministrů, u kterého byste měl pocit, že myslí více na volby než na tuto vládu.
Tak já myslím, že snad to tak není. A snad se to týká i předsedy vlády a obou místopředsedů vlády, kteří vedou koaliční strany. Já myslím, že jsme udělali dobrou věc, když jsme před 3 roky, když sociální demokracie vyhrála volby do poslanecké sněmovny, sestavili právě tuto vládní koalici, protože si myslím, že pro Českou republiku se nám povedlo řadu věcí udělat. Jak už bylo řečeno, my jsme země, která už několik let po sobě stabilně roste. Nezaměstnanost máme dokonce nejnižší v rámci celé Evropské unie. Po 21 letech jsme poprvé dosáhli rozpočtového přebytku a to, co pokládám za důležité, je, že i díky některým krokům vlády se ten hospodářský růst začíná více projevovat i v životní úrovni občanů. To znamená, rostou reálné mzdy a já jsem také rád, že rostou i důchody a že se nám daří z části zlepšit i podporu rodin s dětmi.
Ta makroekonomická data, to, o čem mluvíte, to se samozřejmě nedá zpochybňovat, ale opravdu nemáte něco, co byste označil za rest, za nedodělanou práci této vlády?
A nepochybně jsou tady věci, které bych byl rád, kdyby už byly hotovy. Mám na mysli například podporu rodin s dětmi. My jsme výrazně snížili daňové zatížení pro rodiny se 2 a více dětmi, ale máme tady ještě problém samoživitelů, kteří patří k těm nejchudším v naší společnosti. Vůbec mít děti nebo mít více dětí znamená, že rodina velmi často, pokud je závislá na průměrných příjmech, tak má existenční problémy. Takže jedna z věcí, kterou bych rád udělal, je, abychom prosadili vyšší přídavky pro pracující rodiny s dětmi. Chtěl bych také, abychom dotáhli do konce zákon o náhradním výživném pro ty samoživitele, kterým se dlouhodobě prostřednictvím našeho právního systému nedaří vymáhat výživné na svoje děti. Máme tady zákon o sociální bydlení, který je těsně před projednáním v Legislativní radě vlády a taky ve vládě, nebo třeba otázka zákona, který by zajistil pro příští roky pravidelnou valorizaci plateb za státní pojištěnce. Pokud tento zákon bude prosazen, tak si myslím, že by to snížilo napětí, pokud je o financování systému zdravotní péče a umožnilo by to v příštích letech pokračovat ve zvyšování platu sester a lékařů.
Když, pane premiére, přidáte rodinám s dětmi, nebo když dostanou více peněz samoživitelé, jistě to spousta lidí ocení, ale nečekalo se od vaší vlády přece jen i něco většího, co se týká takových těch opravdu velkých zásadních parametrických změn, a teď narážím třeba na penzijní systém. Vy jste zrušili druhý pilíř penzijního spoření, ale neselhala vaše vláda v tom, že ho prostě nedokázala ničím nahradit?
Tak my jsme měli loni jeden z nejmenších schodků důchodového systému v historii České republiky.
A proto není potřeba s tím nic dělat?
Ne, já jenom říkám, že když se vám podaří vytvořit během 3 let 200 tisíc nových pracovních míst, jako se to podařilo naší vládě, tak to také prudce zlepšuje financování důchodového systému a zvyšuje to i možnosti pro valorizace penzí v příštích letech. My jsme v důchodovém systému provedli některé změny. Zrušili jsme druhý pilíř. To jsme slibovali voličům před volbami, že to uděláme. Byla to slepá ulička. Ten druhý pilíř si zřídilo něco kolem 80 tisíc lidí, čili evidentně byl špatně nastaven a nemělo žádnou cenu v něčem takovém pokračovat. Ale zavedli jsme také možnost, rozšířili jsme možnosti penzijního připojištění už pro děti. Zvýšili jsme podporu penzijního připojištění na dobrovolné bázi. A také jsme změnili systém valorizace penzí. To znamená, dneska už při valorizacích se zohledňuje inflace ze 100%. Já bych byl rád, kdybychom ještě v tomto parlamentu do konce volebního období prosadili revizi valorizace penzí tak, aby se zohledňoval růst mest z 50%. Protože pokud se nám to nepovede a bude valorizace penzí zohledňovat růst mest jenom z 30%, tak to povede k tomu, že se podíl průměrného důchodu vůči průměrným mzdám bude dále propadat. A to si myslím, že by v příštích letech nebylo dobře. Čili udělali jsme tyto změny v našem důchodovém systému a především jsme se zaměřili na to, aby se zvýšil příliv prostředků na financování toho základního státem garantovaného systému.
Tak tím začínala moje otázka, kde vlastně na tu valorizaci, kde brát vaší odpovědi, tedy na schodek důchodového systému je hospodářský růst?
Nepochybně hospodářský růst, solidní zaměstnanost. Navrhuji také, abychom ten rozpočtový přebytek, který byl loni, převedli na důchodový účet, aby se tam vytvořila rezerva na příští valorizace penzí. Na tom důchodovém účtu je dnes něco přes 20 miliard korun. Mohlo by tam být přes 80 miliard korun, ze kterých by se v příštích letech, pokud bude třeba nějaký ekonomický výkyv, mohly valorizace penzí financovat. Čili to je jedno z opatření, které by v příštích letech také mohlo stabilizovat výdaje na důchody.
Když jste hovořil o tom, co se vaší vládě povedlo, tak abych uzavřel to téma penzí a důchodů, to nepovažujete za něco, co se nepovedlo? Co třeba jste nedotáhli tak daleko, jak třeba i vy sám jste si přál, když jste zakládal Potůčkovu komisi?
My jsme na základě Potůčkovy komise realizovali některá doporučení. Některým se možná ještě vrátíme v příštím volebním období, protože jsou to věci, které jsou podle mého názoru obecně platné. Nicméně ty základní kroky, na kterých se dohodla vládní koalice směrem k seniorům, jsme dotáhli do konce. Mimo jiné jsme také pracujícím seniorům vrátili základní slevu na dani, o kterou předtím přišli. Takže klíčové věci, na kterých jsme se dohodli směrem k penzím, byly zrealizovány. A já jsem dlouhodobě stoupencem toho, aby do budoucna základem jistoty pro lidi byl státem financovaný a státem garantovaný penzijní pilíř. Připojištění, penzijní připojištění na dobrovolné bázi za podpory zaměstnavatelů je doplňkovým zdrojem pro budoucí penze. Důležitým, ale přece jenom doplňkovým zdrojem, a tím, kdo má garantovat do budoucna dostatek peněz na důchody, je stát. My vydáváme na důchody směrem k HDP menší podíl finančních prostředků než některé jiné státy v Evropě, čili podle mého názoru je tam rezerva, která nám umožní profinancovat penze i v situaci, kdy do důchodu odejdou silné ročníky ze 70. let.
Když se podíváme na ty měsíce, které jsou teď před vámi do voleb, tak které ze zákonů považujete za klíčové? Zmínil jste zákon o sociálním bydlení. To je norma, kterou považujete za prioritu vlády?
To je jedna z věcí, kde jsme se dohodli, že odstraníme dluh, který tady v minulých letech existoval. My jsme ho odstranili, pokud šlo o zákon o státní službě, odstranili jsme ho, pokud šlo o nový loterijní zákon, který reguluje hazard, odstranili jsme ho, pokud šlo o důležitá opatření proti daňovým únikům, jako je třeba zákon o prokazování původu majetku, ale poté, kdy došlo k deregulaci nájemného, tak vlastně nikdy tady systémově nebyla řešena otázka bydlení pro lidi, kteří si nemohou dovolit tržní nájemné. Mám na mysli třeba seniora, který žije sám, mám na mysli samoživitele s dětmi, mám na mysli mladé rodiny s dětmi nebo lidi se zdravotním postižením. A potřebujeme komplexní systém pomoci pro tyto lidi tak, aby jedinou alternativou pro ně nebyly privátní poskytovatele ubytování typu ubytoven, aby tady nedocházelo ke snaze zneužívat sociální dávky, které jsou určeny na bydlení.
Jak se tomu někdy říká?
Ten obchod s chudobou, to je vlastně vedlejší produkt toho, že nemáme systém sociálního bydlení, jako je třeba v Německu nebo jako je třeba v Rakousku. To vyžaduje velmi dobrou spolupráci mezi státem a obcemi a my se snažíme tímto návrhem, který připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, takovouto spolupráci založit.
A už jste uklidnili města a obce, které měly dřív obavu, že vlastně ta povinnost ubytovávat sociálně slabé padne na ně, aniž by proto měli adekvátní prostředky, nebo aniž by měli vůbec ty nemovitosti, které by mohli využít?
Já myslím, že ta obava byla lichá. Určitě můžete řešit problém sociálního bydlení jenom tehdy, když máte byty. Čili ty obce, které si ponechaly byty, které zcela nesprivatizovaly, tak určitě dneska jsou ve výhodě. Ty obce, které byty zprivatizovaly, tak tam bude potřeba najít finanční prostředky pro to, aby se dotačními tituly ty byty postavily, ale nikdy to nebylo tak ten návrh koncipován, že by obce v tom zůstaly sami a že by stát tady nepřipravil konkrétní nástroje finanční podpory, které by měl zejména nabízet státní fond podpory bydlení. Nicméně vyhověli jsme těm obavám obcí v tom, že ten systém nebude povinný a že v každém případě platí, že ten systém sociálního bydlení, tam, kde to bude důležité, bude doprovázen také sociální prací s těmi lidmi, kterým sociální byt bude poskytnut. To znamená tak, aby stát měl dohled nad tím, že pokud někomu bude poskytnut sociální byt se zvýhodněným nájemným, tak ten člověk také bude respektovat určitá pravidla, která s tím budou souviset.
Pane premiére, plánovaný schodek státního rozpočtu je letos 60 miliard korun. Bude těžké to dodržet?
Tak nebude to úplně triviální, protože my jsme loni dosáhli výrazného rozpočtového přebytku, skoro 62 miliard, to se 21 let nestalo. A ty důvody byly hlavní dva. Za prvé slušný růst ekonomiky a s tím spojený výběr daní, vysoká zaměstnanost, která také vedla k tomu, že se zvýšily odvody na sociální pojištění a daň ze závislé činnosti. No a ten druhý velký důvod byl, že jsme dočerpali v roce 2015 evropské fondy, což se pozitivně projevilo tím, že jsme velkou část peněz získali z Evropské unie během roku 2016. Ten faktor evropských fondů se letos nezopakuje v takovém rozsahu, jako jsme ho zažili předtím. Proto si myslím, že ten návrh rozpočtového schodku je realistický, ale pokud ekonomika slušně poroste, tak nevylučuji, že i letos může být schodek o něco nižší, než vláda původně plánovala.
A není tam ale přece jen určité riziko nebo určitý tlak v podobě růstu mest, důchodů. Ostatně před chvilkou jste o tom mluvil, budou určitě nějaké infrastrukturní investice. Nevytvoří to příliš velký tlak na to, aby ten deficit nakonec nedopadl hůře?
Ty základní výdaje jsou v rozpočtu už kalkulovány. Letošní valorizace penzí v průměru zhruba o 309 korun. S ním počítáme. Na růst platů učitelů a dalších zaměstnanců veřejného sektoru v rozpočtu počítáme s penězi i ve zdravotnictví. Pokud je o systém zdravotního pojištění, tak je tam vytvořena rezerva na navýšení plate pro nemocnice, tak aby se mohly zvýšit platy sestrám a lékařům. Já v tuto chvíli nevidím na výdajové straně nějaká aktuální rizika, která by ohrozila rozpočet. To, co by bylo nepříjemné, by bylo, pokud by se nám nepodařilo rozjet rychle čerpání evropských fondů. V tomhle vidím jednu z klíčových priorit ještě pro vládu do konce volebního období, protože to, co můžeme udělat, je postarat se, aby ty vlády po nás neměly problém s čerpáním evropských fondů a nemuseli ho tak dramaticky urychlovat, jako jsme to museli dělat my v posledních dvou letech naší vlády. Takže mým cílem je, loni se vyčerpaly řádově miliardy korun, které nám proplatila Evropa. Letos už to musí být řádově desítky miliard korun, které dostaneme proplaceny z evropského rozpočtu.
Ptal jsem se na daně, zeptám se ještě na minimální mzdu. Ještě letos je nějaká pravděpodobnost, že minimální mzda znovu poroste?
Já jsem hrdý na to, že minimální mzda se za poslední 3 roky hodně zvedla. Hraje to velmi silnou motivační roli. Já si vzpomínám, že když jsem začal jako předseda vlády ve funkci, tak jsem se sešel s pracovníky úřadu práce ve 2 nebo ve 3 městech a mluvili jsme o tom, jak je nastaven systém sociálních dávek, jak vypadá aktivní politika zaměstnanosti, a oni mi kladli hlavně na srdce, že je potřeba, abychom zvedli minimální mzdu, protože je důležité, aby se vyplatilo pracovat. Takže já jsem se snažil dlouhodobě za ty 3 roky, abychom každý rok o něco minimální mzdu zvedli. A byl bych rád, aby ta minimální mzda na konci mandátu naší vlády byla 40% průměrné mzdy v naší zemi. Takže počítám, že ještě v polovině letošního roku se budeme zabývat návrhem Ministerstva práce na zvýšení minimální mzdy od 1.1.2018. Já bych byl rád, kdyby naše vláda ještě rozhodla o zvýšení minimální mzdy od nového roku.
Tak aby byla na úrovni 40% průměru?
Tak, požádal jsem paní ministryni Marksovou, aby v polovině roku zanalyzovala všechna dostupná data, poradila se s experty, abychom se podívali na tu výši průměrné mzdy, a ten návrh by měl směřovat k tomu, aby ta minimální mzda byla alespoň na úrovni 40% průměrné mzdy k 1. lednu roku 2018. Teď se zvýšila na 11 hrubého od 1. ledna letošního roku a pokud to bude potřeba, tak bychom byli rádi, aby se zvýšila i příští rok.
Vypadá to, pane premiére, že aspoň takhle na začátku ledna nebo v půli ledna to vypadá, že jedním ze zásadních ekonomických témat letošního roku bude ukončení intervencí České národní banky na umělé oslabování koruny. Mluví se o tom, že to skutečně už letos tedy centrální banka udělá. Jak se vláda připravuje na tento krok centrální banky?
Tak především centrální banka dlouhodobě sleduje cíl, tedy udržení inflace v koridoru. Růst mest, růst ekonomiky přispívá k tomu, abychom se tedy dostali z toho pásma, kdy nám hrozila deflace, a jistě víte, že v určité fázi před 3 lety takováto situace klidně mohla nastat. Čili míříme směrem, řekněme, k normální míře inflace, se kterou počítá Česká národní banka v rámci své měnové politiky. A já doufám, že ten postup bude zvolen tak rozumně, aby nedocházelo k nějakým šokům z pohledu české ekonomiky. Je evidentní, že ten kurz intervencí nelze udržovat uměle dlouhodobě. Je rozumné udržovat do té doby, než se inflace vrátí do koridoru, na kterou inflaci cílí ČNB v rámci měnové politiky, a tady si myslím, že vláda musí respektovat nezávislou pozici České národní banky a nemůže třeba tlačit hypoteticky na ČNB, aby prodlužovala intervence jenom proto, že to vytváří určitý polštář, zejména pro podporu českého exportu. Takže můžeme směřovat
do řeči, ale co tedy vláda může dělat, když tedy, jak říkáte, musí respektovat nezávislou pozici centrální banky, ale ono to někdy přijde. A
já myslím, že vláda,
že koruna posílí.
Co vláda může dělat? Vláda musí mít k dispozici všechny nástroje, aby podpořila flexibilitu u našich firem. To znamená, to, co jsme dělali a v čem chceme intenzivně pokračovat, je například otázka podpory exportu, protože by například, pokud by naše firmy v důsledku posílení koruny přišly o některé zakázky, tak je potřeba, aby vláda tady nadále pomáhala získávat nové trhy. Například pokud je o rychle rostoucí ekonomiky, jako je Čína nebo jako je Indie. Takže tady si myslím, že vláda může sehrát důležitou aktivní roli. Pak je to samozřejmě otázka aktivní politiky zaměstnanosti. Byť dneska se to třeba zdá jako něco, co bychom nemuseli řešit. Máme nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii, ale přesto máme tady k dispozici úřady práce, máme tady k dispozici finanční prostředky z Evropské unie na rekvalifikace, na podporu vzniku nových pracovních míst. Takže z tohoto hlediska vláda má k dispozici nástroje, kterými může pomoci v případě, že by třeba docházelo k nějakému vývoji, který by mohl zpomalit hospodářský růst. Ale já pevně věřím, že k tomu nedojde a že ty zdravé faktory, které jsou v naší ekonomice, mimo jiné i fakt, že nerosteme jenom díky exportu, ale také díky rostoucí a stabilní spotřebě domácností, tak je něco, co pomůže české ekonomice, aby prošla tím obdobím, kdy tedy ČNB bude eventuálně měnit svoji politiku.
Myslíte, že ČSSD je v takové kondici, že dokáže konkurovat hnutí ANO, které prakticky ve ve všech průzkumech vypadá jako jasný favorit v současné době.
Tak já myslím, že my jsme jediná politická strana, která je v takové kondici, že dokáže konkurovat hnutí ANO v těch příštích volbách do poslanecké sněmovny, a já jsem přesvědčený o tom, že lidé, kteří půjdou volit, se budou rozhodovat zejména mezi ANO a sociální demokracií. Já myslím, že jedna věc jsou průzkumy a druhá věc potom bude reálné rozhodnutí voličů v tváří tvář alternativám, které budou na stole, a pokud tato vláda dokázala prosadit zlepšení sociální situace velké části občanů, tak to bylo právě v důsledku tlaku, který vyvíjela sociální demokracie permanentně 3 roky na svoje koaliční partnery. My ve vládě garantujeme, že pokud se zemi dál bude dařit, takže to bude ve prospěch zaměstnanců, že to bude ve prospěch rodin s dětmi nebo seniorů.
Jak bude, pane premiére, ČSSD vybírat svého kandidáta na prezidenta? Prezidentské volby jsou v tom následujícím roce. Je už jisté, že to bude ve vnitrostranickém referendu?
Je to můj návrh. Já jsem přišel v sociální demokracii s návrhem, abychom někdy před polovinou letošního roku uskutečnili hlasování, tak aby se mě mohl vyjádřit každý člen sociální demokracie, aby lidé mohli vyjádřit svoji preferenci, kterého z kandidátů, kteří do té doby oznámí svoji kandidaturu, by volil. A bude to podle mého názoru určité vodítko a doporučení pro vedení sociální demokracie, pokud bude potřeba formovat nějaký nebo formulovat nějaký stranický názor.
Takže by nebylo závazné to referendum?
No, já myslím, že fakticky závazné bude, a můj názor je takový, že by vedení strany mělo respektovat doporučení členů, ale já bych především chtěl, aby se do toho lidé mohli zapojit, aby skutečně každý člen sociální demokracie mohl říci své stanovisko, svůj názor. Nicméně já myslím, že ta stranická doporučení dnes hrají mnohem menší roli než v době, kdy prezidenta volil parlament. Tehdy ty postoje politických stran byly rozhodující a klíčové. Dnes bude záležet na tom, jak jednotliví kandidáti dokáží oslovit voliče, zaujmout voliče, získat si je.
Jak pravděpodobné je, že ČSSD by takto prostřednictvím referenda podpořila Miloše Zemana?
Já teď nechci předjímat výsledek hlasování, ani nechci předjímat, kdo všechno bude na prezidenta kandidovat. Vím, že Miloš Zeman oznámil, že v březnu bude informovat občany o tom, jestli bude nebo nebude znovu kandidovat, takže počkáme si na jeho vyjádření, počkám si na výsledek hlasování vnitrostranického referenda a pak z pohledu sociální demokracie se k té otázce vyjádříme. Volby prezidenta jsou důležité, nicméně o tom, jak bude naše země vypadat, jaká bude daňová politika, jak bude fungovat školství, zdravotnictví, o tom nerozhoduje prezident, rozhoduje vláda, a proto pro nás jsou důležitější volby do poslanecké sněmovny.
Pokud by pan prezident Zeman oznámil, že bude se ucházet o další mandát, dostal by váš hlas ve vnitrostranickém referendu?
Pokud se bude ucházet, tak ho zařadíme mezi ty kandidáty, o kterých budeme ve vnitrostranickém referendu hlasovat.
Jak důležité vlastně je pro Českou republiku, kdo bude prezidentem?
Já myslím, že to je druhá nejdůležitější věc po té otázce, kdo je předseda vlády.
Co myslíte, pane premiére, že v současné době nejvíce ohrožuje Českou republiku? Na co bychom si jako národ měli dávat největší pozor?
No, já myslím, že nepochybně to, co dneska nás může do budoucna ohrozit, je změna v tom mezinárodním prostředí. Určitě bezpečnostní, protože věci, které se týkají teroristických útoků, tak nejsou nějak příliš vzdáleny České republice. Teroristé útočí v Evropě a myslím si, že musíme společně s našimi partnery a spojenci udělat všechno pro to, aby teroristé neměli zázemí, které mají dnes třeba v podobě Islámského státu, abychom udělali všechno pro to, aby se Evropa proti teroristické hrozbě dokázala lépe bránit. Ale to největší nebezpečí je v ekonomické oblasti. Protože pokud ve světě začne převažovat protekcionismus, pokud se jednotlivé státy začnou izolovat, uzavírat, tak pro zemi, jako je Česká republika, je to špatná zpráva, protože naše pracovní místa, naše životní úroveň je založena na tom, že dokážeme prodávat naše zboží, naše služby, to, co tady u nás vymyslíme, náš trh je příliš malý. My potřebujeme mít volný přístup na co nejvíce trhů ve světě, nejenom na ten evropský, ale i na ty další, na trh Spojených států, Ruska nebo Číny. A pokud bude převažovat ve světě protekcionismus a cítíme určité tendence, trendy, některé výroky Donalda Trumpa, Brexit, prostě cokoliv, co bude klást překážky našemu exportu, tak do budoucna může představovat určitý potenciál ohrožení. Proto neustále se snažíme snažím zdůrazňovat, že je v zájmu České republiky, aby se Evropská unie udržela pohromadě, protože pro nás je to jak z ekonomického, tak z bezpečnostního hlediska nejlepší pojistka toho, že tady budeme schopni udržet prosperitu.
U mikrofonu Jana Bomby byl premiér Bohuslav Sobotka. Dnešní vysílání je u konce. Od mikrofonu Rádia Praha se loučí Zdeňka Kuchyňová.